Азатлык радиосы сөйлейм бүген 5 ноябрь пәнҗешәмбе көн. Микрофон алдында Алсу Кырмаш безнең тапшыруда. Уфада үтәчәк бөтен дөнья башкорт корылтайында катнашачак халык вәкилләре билгеле була башлады. Алар белән без корылтай көн тәртибе турында сөйләшәбез. Анда куелачак мәсьәләләр өчен барлыктан нык аерыла ди делегатлар. Блогер Никита Ишмаратов Казан үзәгендәге велосипедчылар юлы өчен бирелгән акчалар кая киткән дигән сорау куя, ул тикшерү үткәргән. Архив сәхифәсендә 10 ел элек Мәскәүдән яңгыраган язманы тыңларбыз. Болар барысы да азатлыктан башта соңгы хәбәрләр микрофон алдында Наил алан.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Türkiye İslam Devleti'ne karşı hücumga hazırlanı, İslam Devleti Türkiye İminliğine yanı digen bildirini Türkiye Tışkışları Ministeri Feridun Sinirpoğlu yasadı. Yakın günlerde Türkiye'nin İslam Devleti suğuşçularına karşı hərbi işvaraları planı var. Onlar bizden yaşavra uşa hem iminlikke yanı, barbızda ona karşı tırrığa deyiş biz dedi minister. Rusiya Saqlanu Ministerliği Suriyaga Zenit raket kompleksların jibaruna rasladı. Komsomolskaya Pravda gazetine engemede harbi gələm kişiləri başlığı Viktor Bondarev Rusiya şıqışların urlap ketuga qarşı həm hücum bulğanda qarşı turu üçün əligi ağır texnikanı uğurnaştırılığın bildirdi. 4 noyabr günü AQŞ dövlət sekretari urunbasarı Victoria Nuland Rusiyanın Suriyanın Homs həm Hama şəhərləri tirəsində ağır texnika uğurnaştırılığın xəbər etkən idi. Мәскәү Сүрия кораллы кешеләренең кораллы сугышчыларга каршы көрәшенә булышу өчен җирдә дә хәрби куәтен арттыра, диде ул. Русиядәге ерак араларга йөрүче йөк машиналары федераль юлларда 12 тоннадан артык авырлыктагы машиналарга түләү кертүгә каршы 11 ноябрьдә протест чарасы үткәрергә җыена. Бу хакта газета.ру яза. Әлеге йөк машиналарының кисәтү чарасы Русияның берничә төбәгендә шул исәптән Татарстанда да үтте. Кисәтү чарасы вакытында протест шигарьләре эленгән машиналар көндезге 12-дән 1-гә кадәр тизлекләрен 10 км/сәгатькә кимитте. Кайбер Төшләр имзалар җыганга бөтенләй эшкә чыкмады. NASA Марска очачак астронавтларны сайлауны 14 декабрьдән башлый. Сайлап алуда бары тик АКШ ватандашлары гына катнаша ала. Аларның белеме инженерия, физика, математика яки биология өлкәсендә бакалавриаттан түбәнрәк булырга тиеш түгел. Очкыч белән идарә итү тәҗрибәсе булырга тиеш дип белдерелә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бөтен дөнья башкорт корылтайы ноябрьнең 20-21-ндә Уфада җыелачак. Җирле корылтайлар үз делегатларын билгели башлады. Уфа янындагы Иглин районында проблемалар бер төрле булса, Оренбур өлкәсе башкортлары бөтенләй башка шартларда яши. Буларны бер корылтайда гына карап бетереп булырмы? Делегатлар үзләре юк ди. Тулырак әйтеп Байтулла Фаткулин.
Башкортстанда милләттәшләребез күпләп яшәгән башка төбәкләрдә 4-нче бөтен дөнья башкортлары корылтаена әзерлек бара. Олы йыын ноябрьнең 20-ләрендә Өфөлә үтәсәк, әлеге төбәкләрдә унда катнашасак делегаттар һайлана. Уларга наказлар иткерелә. Һәр райондан делегация башында район яки кала хакимәте башлыгы торасак. Иглин районы башкорттары корылтайыла Өфөләге йыынга 5 кешедән торган делегация һайланы, ягъни 4 делегат плюс район башлыгы. Урындагы оешма рәисе Рауф Калимуллин наказлар арасында тауган телдә һаклау һәм үстерү, яш буында рух тәрбияләү, спорт секцияларын әүдемләштерү музыка кораллары туңгарактары оештыру, башка темалар бар тене. Башкорт авылларының иктисади хәле, юлдар, газ торбалары хулу кеүек сетерекле мәсьәләләрдә корылтайда күтәрмәстәрдер мөгаен. Милли уен кораллары, милли көрәш, телде өйрәнү шулардан гыбарәт наказлар. Иглин районыннан нисә делегат килә һәм аларга ниндәйрәк наказлар корылтайда билдәләнде?
В общем, бүтәһе бара 4 делегат, 5-нче делегат безнең хакимият башлыгы Гафан Мадияр улы. Ул безнең делегаттан башлыгы ул Сакуров буенча бара. А булай без бүтәһ 5 кеше барабыз.
Буны корылтайда һезнең нисә кеше катнашты делегатлар һайлауда?
Без бул утырышта бүтәһ һәрбер билеменнән сакырга тырыштык. Үзебезнең башкорт рухлы кешеләребез дип һәрбер билеменнән дә булдылар. Бүтәһ 19 билеменнән дә представительләр бүтәһ булды 70-тән артык. Халык иде инде. Ак хакаллар да булды, алар арасында булды, авыл старосталары да булды, аудим катнашкан, мулла абзыйларыбыз да булды, аудим авыл билемәсендә катнашкан, нинди һораулар күтәрелде. Һораулар күтәрелде. Монда безнең актуаль проблемалар без битне үтегез белсә, эше якын гына торабыз. Эше якын гына торгач, бүген көнгә бездә эш куарлык эше бик әйбәт куелган. Шулай ук эш куарлык эшенә вастыга йорт салулар эше бик әйдән бара. Халык безгә агылып килә. Халык бүген көнгә безнең районда 56 меңнән артык кеше яшәй. Рай центрда инде Игелин касабасында 25 меңнән артып килә. Шуңа бер караганда урайда карап торганда яхшы бу күренеш бит инде. Икенче яктан социаль сорауда килеп тула. Һәм дә безнең башкорт халкы бутала тигенде менә катнашыла төрле милләт халкы менә. Бу инде күп милләтле халык инде. Халык дус яшәй. Но шуңа карамастан безнең менә нимә инде проблема сез күтәреп сыктылар урамда. Үзебезнең башкорт телен, башкорт диваларын югалтып маска үзебезнең ошо булган культурага хаклап белем бирү мәсьәләләре күтәрелде. Менә безнең шундый телмәр булды бер выступление. Балалар баксагында ук башларга ине группалар әдәлләргә ине. Бер менә спорт комитеты буенча хро күтәрелде. Безнең милли көрәште дәрәҗәгә күтәрергә, балаларга күрсәтергә, өйрәтергә милли үзебезнең курай за уйнау инжар безнең менә шулпанерак барган кушунда ошондо проблемалар бар. Кубызды ирәне уйнарга шундый проблемалар бар. Мәктәпләр балалар күтәреп сыгалары да менә шундыйрак проблемалар бар ине киләсәккә. Бүтә максат үзебезнең телде менә телде күрсәтү үзебездә генә мәктәптә генә йортта менә бала сакларын менә күрсәтеп иткәндә бүген көнгә безнең дәр шулай килеп сыга. Кайсы балалар үзебезне һөйләшәбез башкорт, ә кайтабыз балалар белән рухта үзара телмәр тотышабыз бит инде. Менә шундый саклап калып безнең балалар саклап калсын, балалар балның балалары менә шундый үзебезнең телде югалтып, маска үзебезнең культура югалтмаска инде менә шуны. Шундыйрак мәсьәләләр бар инде ул.
Мәсьәләләр бар дигәндә, менә телдән генә киткәндә, Иглин районындагы иң зур башкорт авылларының береһе Түбәнге Ләмәздә әлегә тикле юл да юк, газ да юк. Шул мәсьәләне күтәреп карамагызмы?
Әле ул мәсьәләгә бар итмәдек. Ну бар, конечно, бар, андый проблема үтеп киләсәккә бар, андый проблема күтәрергә, газ турында бар проблема күтәрергә. Ну аннан хоккей мәсьәләсен бергә инде бергәләп булды.
Ягъни корылтайда бу һорауны күтәрмәйсезгез.
Пока аны һорауды булмады.
Иглин районы башкортлары корылтайы башлыгы Рауф Калимуллин. Ырымбур өлкәһенән Сания Кузбаевала корылтайда күтәрелергә тиешле наказларды ошолай дип әйтте.
Корылтай милләттәшләребез өчен олы байрам. Халыкты борсаган һорауларга дөрес җавап эзләмә, киләчәккә максатлар, пландар карала бу зур җыенда. Әгәр корылтай карарларын һәр урында милләттәшләребез яшәгән җирләрдә тормышка ашыру өчен ихлас, әүзем эш алып барылса, шу карарларды тормышка ашырайым дип янып йөргән шәхесләр булса, тормышыбыз бөтенләй икенчерәк булыр инде. Менә нисә елдар безнең мәктәбебез әсә теле китапсыз интекте. Мәгариф министрлыгында эшләүче бүгенге инде хаклы ялдагы Зилә Шәфкат кызы Яппарова, Рәйсә Абдрахман кызы Күзбәковалар хәстәрлеге ярдәме аркасында без инде дәреслекле булдык. Бүгенге көндә менә ошо дәреслектәр федераль перешенгә кертелһә ару булыр ине. Тикшерү вакытында безнең китаптарды юкка чыгарып киткән, чөнки федераль перешендә без укыткан дәреслектәр кермәгән. Еш кына әсә теленнән сәгатьләр етешмәй дигән зарланулар ишетергә тура килә. Бул инде үзебездән тора. Менә без бер нисә ел рәттән 3 сәгатьлек программа менән эшләйбез. Иламаган балага имсәк бирмәйдәр дибет. Безнең өлкәбездә безнең дәреслектәргә тоткарлык яһамайдар. Бүтә дөнья башкорттары корылтайының киләчәктә лә эше уң булган, башкортмын дип янып йөргән, ерем, илем дип янган шәхестәр күбрәк булгандар ине дигән теләктәбез. Менә хәзер без яратып алдырган яшьлек гәзитен, укучыларыбыз укыган Ян Чишмә гәзитендә почтаның каталогынан алып ташланылар. Бына шундый ра хыраударга ла әгәр күш ярдәм итәк курылтай бик яхшы булыр ине. Бүтә дөнья башкорттары курылтайына шундый өметләр баглайбыз. Якташыбыз Рәүл Бикбаев агайның байрам тыныр, тик тынмаган уртак уйдар әйдәп торган әлга хәләл көрәшебез. Сиккә ташлап вакытлылыкты, көнчеллекте бүтә дөнья башкорттары берләшегез, милләттәшләр, инде ингә терәшәйек, серләшәйек, уңганлыкта серәшәйек. Гамһез булгак, тарих безде гафу итмәс. Калкын тигә тирәк илдә бәхет кояшыбыз, бүтә дөнья башкорттары берләшәйек. Кәрәк түгел милләтем дип тамак яру, кәрәк бары милләт өчен юлдар яру, кәрәк бары көн-төн тимәй алга бару. Берләшегез, бөтә дөнья башкорттары. Менә шу шигырым белән Рәүл Багайбекбаев Ырымбурда үткән һәр корылтайда катнаша һәм без аны ысын мәгънәсендә милләт өчен юл ярусы дип горурланабыз. Менә шундай шәхесләребез күбрәк булдылар инде.
Ырымбур өлкәсеннән Асания Кузбаева, Башкорт дәүләт педагогия университеты укытучысы Зәки Алибаевты башкорт теленең закон буенча дәүләт теле булып та, рус теле белән бер катардан документларда тултырылмавы темасы борсой.
Әрбер корылтай үткән һайын киләчәккә ниндидер пландар күзаллана, ниндидер эшләр билгеләнә. Һәм шул эштәр 5 елга карата билгеләнә бит инде. Һәм алдагы ярайлы ук байтак кына матур пландар күзалланган булган, ләкин алар бүгенге көндә 2015 елга бетерелеп үтәле бетмәгән. Иң беренче мин 4-нче курултайга шундай пландарды күзалларга дип уйлайм. Менә алдагы кабул ителгән, ләкин тулыһынса тормышка ашмаган карарларды кабаттан карап чыгырга, бул бигрәк тә инде шундай өлкәгә кагыла, мәгариф өлкәһенә, милли кадрларны үстерү буенча башкорт теле дәүләт статусында булгач, менә ошо дәүләт теле статусы рус теле менән бер үк мәгълүмәтләрдә башка өлкәләрдә дә, мәгариф өлкәсендә генә түгел, шулай ук сәнәгать өлкәсендә, сәясәт өлкәсендә дә кулланырга тиеш дип уйлыйм.
Башкорт дәүләт педагогия университеты укытучысы Зәки Алибаев. Байтак билдәле шәхесләр алда торган корылтайдан ниндәйдер яңалык та алга китеш тә көтмәүләрен белдерде. Яйдан бирле эш хакы алмый ултыралар, үз-үзләрен яклый алмаган оешманнан барлык башкорттар менән фәкатьләрен яклату турында һүз күтәрү көлке тоялатыны гомер буе милли мәсьәлә өчен ян атып йөрегән олы агайдардан береһе. Хәзерге корылтай составының түрәләргә ярашып яшәвен бул яһәттән Татарстандагы бөтә дөнья татарлары конгрессына көнләшеп карауын әйтүселәр дә булды.
Азатлык радиосы Уфа.
Өфелә дуслык монументы янында сауны янды. Утты байрам, бердәмлек көненең иртәгәһенә таң менән күреп калалар. Янгын һүндерүселәр килеп иткәнсе, 2 сәгатьтә тулыһынса ут ялмау өлгере, сауналы таң менән кеше булмай, шуга корбандар да юк. Әле белгестәр янгын сәбәпләрен асыклай, кайһы бер мәгълүматлар буенча саунага ут төртүләре ихтимал. Байрам көне Өфеләге Росреестр офисында янгын сыккайны. Зыян күрүселәр юк, әмма Киров һәм Өфе районнарының күсемһәт милеккә карага кайһы бер документларының юкка чыгуы турында хәбәрләр бар. Рәсәйдә һәм Башкортстанда игълан ителгән әдәбият еланан төбәктең канундар сыгару органыла ситтә калмай. Дәүләт йыйылышы корылтайда канун һәм лира дип аталган күргәзмә асылды. Унда төрле елларда канундар сыгару органнарында эшләгән язучы шагыйрьләрнең китаплары урын алган. Башкортстан тарихында каләм тибрәткән депутатлар аз түгел. Революцияга тиклем Рәсәй Дәүләт Думаһында эшкуар меценант һәм шагыйрь Закир Рәмиев дәрдмән эшләгән. Совет елларында Авзал Тахиров, Сәйфи Кудаш, Мостай Карим, Назар Нәжми, Рамазан Өмөтбаев, Елил Кейекбаев һәм башкалар иҗат менән бергә партия ямыга тормышында әүдем катнашкан. Гүзәл Сиддиқова, Гүлфия Юнысова, Йомабикә Ильясова, Рауил Бикбаевтар яңа Башкортстан тарихындагы дәүләт йыйылышы корылтай депутаттары. Бәйтулла Фәтқулин, Азатлык радиоһы, Өфе.
Азатлык.орг.
Азатлыктан айрылмагыз.
Азатлык.орг.
Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановка, Русия мәдәният министры Владимир Мединскийга һәм башка түрәләргә 23 октябрь көнне Казан үзәгендәге велосипедчылар юлын күрсәттеләр. Дөресрәге күрсәтеп кенә калмадылар, ә президент та, министр да бу юлдан үзләре йөреп карады. Түрәләрне җыеп бу веломаршрутны ачу үзенә күрә Русия мәдәният министрлыгы биргән акчаларның тиккә китмәгәнлеген күрсәтү өчен дә кирәк булгандыр. Быел 21 февральдә Гаҗәеп Казан дип аталган проектның Русия мәдәният министрлыгы үткәргән бәйгедә җиңеп чыкканлыгы билгеле булды. Җәяүле һәм велосипед юллары ясау бәйгесендә Русиянең 65 төбәгеннән 178 проект катнашкан иде. Җиңгән 6 төбәккә, алар арасында Татарстан да бар, 15 миллион сум грант бүленде дип хәбәр ителде. Блогер Никита Ишмуратовның велосипедта йөрергә артык хирыслыгы юк. Әмма Гаҗәеп Казан юлы турында басылган мәкаләләрне укып, ул бу проектка 15 миллион бүленгәнен белгәч, үзенчә тикшеренү үткәрергә карар кылган. Никита белән Наил алан сөйләште. Блогер ничек тикшергән моны һәм нинди нәтиҗәгә килгән Наил?
Никита шуннан да гаҗәпләнгән, бу 15 миллионнар кая китте дип шуннан соң интернеттагы юлларга сызыксыз аттырган şirketler arasından birisini soylab alğan, soylab almağan idi. Dirsin gün etken vaqtta ul mina aşqan da birisinden sorağan. Hem foto tüşürüp jibergen Qozandağı Dzerzhinski uramındağı şul yulnın fotosun. Mina bu yulnın 1 metrin yasau kupmiga şığa degen. Hem şundan sonra indi, şimdi yolunu yasağın vaqtta qay bir özgərişlər də kirtirgə turu kilə. Yolunu yasağın şi bit onda elik maşinalar işin, yürü işin sızılgan sızıqlar bula. Nikita mının da beyesin sırağın. Hem onlarga indi barlı barsında isəpləb əytib kursətkənlər. Hem şundan sonra indi Nikita fikirinşə, 1 метр юлны ясау бу şirketкә якынча 1550 сумга чыга. Ә инде Казан үзәгендә ясалган велосипед юлының узынлыгына килсәк, ул 4 километр һәм 300 метр дип күрсәтелә. Мәскәүдән бирелгән 15 миллионны 4,10 чакрымга бүлгән һәм метрның бәясе 3488 сум килеп чыккан. Яисә аерма монда зур. Әгәр дә Хакимиятләр күрсәткән акчаны бүлгән вакытта 3488 сум килеп чыкса, теге şirket эшкә алынган булса, ул вакытта юлның 1 метрының бәясе 1550 сумга килеп чыга. Дөрес, Никита ул булай дип белдерде, шин булай дип әйтә, кайбер исәпләүләргә ул кайбер суммаларны кертмәгән. Менә мисал өчен алган вакытта проектлау эшләре бар бит инде бу юлны. Һәм ул инде әгәр дә проектлау эшләрен карасак, монда проектлау эшләре гомум сумманың ул 5%-ын тәшкил итәргә тиеш ди. Яисә 750 мең сум. Аның фикеренчә, проектлауны 750 мең сумга түгел, бәлки 300 мең, 400 мең сумга да башкарып чыгарга мөмкин булыр иде ди. Аннан соң ул бәлки башка монда параметрлар, менә мисал өчен велосипедлар куеп тору урыны һәм башка шундый эшләргә тагын акчалардыр тутылгандыр, ләкин алары ашык итеп күрсәтелмиди. Мин Никитадан тагын шул ягында сорадым, бәлки бу 15 миллион сумны Казан хакимиятләре башка урыннарда велосипед юлы ясау өчен тотарга җыена торганнардыр бәлки, дидем. Никита әйтә, быел бирелгән акчалар алар быел ук тотылып бетелергә тиеш, һәм шулай ук быел ук аңарга хисап ясалырга тиеш Мәскәү алдында. Әгәр дә инде бу акчалар берничек тә федераль бюджеттан килә торган мондый грант акчалары, ул берничек тә киләсе елга күчә алмый дигән фикердә Никита. Дөрес, ул бөтен юлларында үзе карап чыкмаган, башыннан ахырына хәтлек йөрмәгән, шушы 4 чакрымны, ну, шулай да минем аңлавымча, өлешлә-белешлә бик күп урыннарны караган, Батурин урамында булган, Дзержинский урамында, Ленин бакчасы һәм Казансу яр буйлары буйлап үткән, аннан соң министрлар кабинеты яныннан да узган. Аның фикеренчә, шуннан да ул әйтә, бу ди берничек тә ди 15 миллион сум була алмый, ди Никита.
Бәлки, шумарага да шуннан киткәндер.
Без аның белән нәкъ менә шушы темага да сөйләштек. Ул инде гомумән Русиядә яшәмәгән кеше генә белми торгандыр. Россиядә нинди генә акча алсаң да, Русиядә нинди генә акча алсаң да, алганның бер өлешен кире бирүчеләргә кайтару кирәге ул гадәти хәлгә кергән дип әйтә, шуннан да. Әмма ләкин аның кулында бернинди моңарга дәлилләр юк. Шуңа күрә ул менә фәлән хәтлек өлеше аның шумарага киткән дип издереп әйтә алмый. Әмма ләкин бу күренешнең илдә киң җәйелгән булуын кире какмый. Мин аннан тагын бу менә үзегезнең хисаплауларыгызны, үзегезнең менә шушындый сорауларыгызны тикшерүче оешмаларга мөрәҗәгать итәргә җыенмыйсызмы дидем. Ул инде үзенең Facebook битендә моның турында язып чыгуы белән канәгать булуын белдерде. Теләсәләр ди, мин язганнарны укып тай хисап булатына да, прокуратурада тикшерә алады.
Менә бу Русиядәге тендер системалары алар ашыкмы, аны интернеттан кереп карап буламы, ким кайчан нәрсәне откан, күпме акча түләгән?
Әлбәттә, Русиядә тендер системалары бик ашык. Алар интернетта бар, нинди тендер үткәрелә, анда кемнәр катнаша, барсы да куела. Тендерга хәтлек билгеле бер вакыт карала, анда катнашу өчен үзеңнең теләгеңне белдерү һәм инде бу тендерның төп нигезе дә шуннан тора, син мисал өчен шушы ук параметрларга туры килә торган үзеңнең түбәнрәк бәяңне куясың икән, ул вакытта синне сайлап алырга мөмкиннәр. Әмма ләкин Никита сүзләренчә ул бу эшләр белән якыннан таныш дип аңлыйм мин. Bu di tender sistemisi di uzun di bir neşik tabi oklamadı di. Oldan oldu bu di tender sistemisi korrupsiyaga karşı kreşinin bir yolu bulaşak di bildirilgen idi. Onun fikrinçe... министрлыклар тендер аша машиналар сатып алганда бу ди бигрәк ташык күренәди. Министрлыклар автомобильләргә үтә дә төгәл таләпләр куя. Менә мисал өчен машинаның тәрәзәсе булай ачылырга тиеш, тегеләй төшәргә тиеш, ул менә шушындый комплектациядан яисә җиһазлардан торырга тиеш, фәлән дә тигән, фәлән дә тигән дигән таләпләр куела. Һәм гадәттә бу тендерда катнаша торган кешеләр инде тендерны оештыручылар белә ди, кем бу машиналарны китерә һәм алар ди, әлбәттә бу үзләренең кешеләре була, шуңа күрә менә бу тендерда катнашырга теләк белдергәннәр ул әллә каян килеп чыккан кеше түгел, ул инде билгеле кеше ди, шуңа күрә машиналарга шундый теләп куела ди, бу машиналар системасын алган вакытта әйтә Никита. Ә инде читтән, мисал өчен каяндыр читтән килсәң, син бу тендерда катнашуың һәм шул ук вакытта бу тендерда җиңеп бу хәтта ки булмастай хәл булса да бик авырлык белән генә булырга мөмкин дигән фикер белдерә.
Инде гаҗәеп Казанга кайтсаң, менә велосипед маршруты төзелгән, моторлы Казан тагында ямьләнгән. Бу саннар, бу тикшерүләр кемне борчый? Борчырга тиешме бу гомумән велосипедта йөрүчеләрне?
Бу велосипедта йөрүчеләрне борчырга тиеш дигәннән бер якта менә мин бу очракта үземнең фикеремне әйтәм. Әгәр дә чыннан да ул җиренә җиткереп ясалган икән, чыннан да ул канәгатьләндерә икән, бөтен җирдә бик яхшы эшләнгән икән, ул вакытта гади велосипедта йөрүче моның турында уйланмаска да мөмкин. Әмма икенче як бар, чөнки бу юл өчен бит 15 миллион сум бирелде. Әлбәттә акыллы кеше уйлана, бу 15 миллионлык сум булдымы, әллә юкмы ди. Никита фикренчә, гомумән Русиядә эшләрне ачык итеп күрсәтү ул гомумән юк. Менә башкарылган эшләрне. Ниндер зур-зур сумнар бирелә, ул акчаларның кая киткәнлеге, нәрсәләр алынганлыгы, ничек эшләр башкарылганлыгы. Ул бер ничек тә күрсәтелмәй. Бер яктан акчаларны хокук саклау оешмалары хисап булатлары, ә икенче яктан җәмәгатьчелек контрольдә торырга тиеш ди ул. Безнең түрәләрнең күчемсез милекләре банк хисапларының каян килүенә бернинди комментарлар да бирелми дип әйтә Никита. Әгәр түрәләрнең 40 миллион доллар яки евро хисаплары булуга, бу акчаларның каян килеп чыгуына аңлатмалар бирелми икән, 15 миллион сумлык акчалар турында кем сиңа хисап бирә торсын дигән фикердә кала блогер.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосы Гаҗәеп Казан вело маршрутына бирелгән 15 миллион сум акчаларының ничек тотылуын сорап, Казан шәһәренең башкарма комитетына хат юллады. Җавап килгәч тә аның эчтәлеге белән интернеттагы сәхифәбездә таныштырабыз. Адресыбыз azatlik.org. Азатлык архивын тыңлыйсыз. Азатлык архивы сәхифәсендә 10 ел элек Мәскәүдән яңгыраган тапшыруны тыңларбыз. 10 ел эчендә Русиядә канунларда, сүз һәм матбугат ирегендә үзгәрешләр күп булды. Ул чактагы тапшыруны тыңлаганда да 10 ел узган ел күз алдына килә. Тапшыруны Нәзифә Кәримова әзерләгән иде.
Русиядә теләсә кем президент урынына дәгъва итә алган кебек, Мәскәүнең бәйсез матбугат үзәге дә үзенең трибунасын теләсә кемгә журналистлар белән очрашыр өчен бирә ала. 15 ноябрьдә шундый очрашу дип үзен президент урынына тәкъдим итүче Дәүләт Думасы депутаты Николай Курьянович белән очрашуны атарга була. ЛДПР партиясыннан булган депутат киләсе чакырылышта үзен депутат итеп сайламаячакларын белгәнгә күрә, президент булырга омтылыш ясарга ниятләгән. Ярты сәгатькә соңга калып килгән депутат журналистлар белән очрашуга үзенең программасын игълан итәргә кереште. Беренчедән, Русия бер милләтле һәм бер динле ил буларак, диде Курьянович, рус халкы файдасына конституцияны үзгәртәчәкмен. Шулай ук Русия байрагы да башкача, империя байрагы булырга тиеш, диде ул. Әгәр дә Курьянович президент булса, Дәүләт Думасында җинаят кодексындагы экстремизмга, терроризмга каршы көрәш хакындагы 282-нче матдәне дә гамәлдән чыгарачак. Чөнки 282-нче матдә рус патриотларына каршы чыгарылган матдә, диде Курьянович.
Необходимо нам модернизировать конституцию, вносить туда понятие о русском народе. Первое. менять государственное устройство, упразднять вторую палату нашего Совета Федерации, поскольку она является полулегитимной, себя скомпрометировавшей, переходить от федеративного устройства к унитарному, поскольку у нас для этого есть все международно-правовые основания. Наше государство является отнюдь не многонациональным и не многоконфессиональным, а мононациональным и моноконфессиональным. Свои инициативы о придании статуса государственной русской православной церкви, об имперском флаге, не нынешнем триколоре, а черно-золотисто-белом, изъятие из перечня Уголовного кодекса 282 статьи за разжигание национальной розни, социальной и всякой иной, поскольку эта статья вкупе с законом о противодействии экстремистской деятельности используется, как правило, исключительным образом как юридическая и пропагандистская дубина против русских патриотов. Возрождение нашей великой Родины должно начаться, и это мое глубокое убеждение, с духовного возрождения русского и других коренных народов России. И это должно проходить на основе православия.
Куренович программасына тулысы белән тукталып тормый, Азатлык радиосы журналисты биргән сорауларга җавапны сезнең игътибарга тәкъдим итәбез. Беренче сорау итеп без аңар, ни өчен сез Россияне бер милләтле, бер динле ил дип атыйсыз? Әгәр дә инде президент була калсагыз, сезнең беренче фәрманегез нәрсә турында булачак дигән сорауны бирдек.
Татар-башкирский редакция Назифа Каримова. Скажите, пожалуйста, почему вы решили, что Россия это мононациональная и моноконфессиональная страна? Это раз. Потом, если вы будете президентом, какой же у вас будет первый указ?
Это решил не я. Существуют в ООН утвержденные международно-правовые нормы, которые говорят о том, что если в той или иной стране проживает более 50% представителей той или иной национальности, то данное государство может считаться унитарным и мононациональным. У нас 83% русских. Однако, если возьмем всю нашу историю, то как только начинаешь говорить, что ты русский в России, у тебя сразу же начинаются проблемы. Я это чувствовал на себе, начиная там со школы и двигаясь по всем остальным этапам моего жизненного пути. Говоря о государственно образующей роли русского народа, мы отнюдь не противопоставляем русский народ другим коренным народам, к которым, безусловно, относятся и уважаемые мною и башкиры, и татары, которые сейчас пытаются этой националистической картой руководители республик Башкирии и Татарии разогреть, показать, что вы титульная, и на самом деле так и есть и в Татарии, и в Башкирии, а вот русские, все остальные, это уже люди там второго, третьего сорта. Почему был специальный закон только по Татарии принят? В нарушение Конституции, я об этом говорил, я голосовал против. Об особых федеративных отношениях между Россией и Татарии, что нарушает Конституцию и говорит об антинародном характере нашей власти. Вопрос сложный, потому что в первую очередь нужно сделать очень многое. Начинать нужно с главного. Этот вопрос, он связан с ответом на первую часть вашего вопроса. Провести в обществе дискуссию и назначить референдум по переходу от федеративного управления к унитарному, чтобы не было у нас отдельных республик, ни Татарии, ни Башкирии, а была Казанская губерния, Уфимская. Это может спасти Россию.
Ягни Курьянович, шундый халықара канун бар. Эгер дә илнең 53% бер халықны тәшкил итә икән, ул ил бер милләтле ил дип саналырга хаклы, диде ул. Хәзерге вакытта Башкортстан, Татарстан республикасы җитәкчеләре милли картаны уйнаталар. Бернинди дә милли республикалар түгел, бары тик Казан, Уфа губерналары гына булырга тиеш дип саный, үзен президент итеп күрергә теләгән Курьянович. Нәзифә Каримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык архивын тыңлыйсыз. Ун ел элек Нәзифә Кәримова әзерләп җибәргән тапшыруны тыңладыгыз. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.